Sigidadenw ka yecogo tɛ kelen ye musow ka kunnafoni di ko la bi. Bakarin Dao ni Yusuf Sidibe ka faamucogo filɛ.
Ne bolo muso ni journaliste man kan.
Munna?
Journaliste ya kɔnɔna la a tɛ ɲɛ fɔ i ka déplacer. Misali la ne ko e lamisa ko taa san i ka taa reportage kɛ taali ka nɔgɔ i bolo. Mɛ n'i ye kuma bila ko muso ka taa, a jigibɛ ka ca kojugu.
Sidibe Yusuf, jateminɛ la muso journaliste ni cɛ journaliste a bɛɛ ye kelen ye, bɛɛ ni nikan fɛn don. Mɛ kana don fɛn fana la min niveau t'i la, k'a karaba ka don a la, o de maɲi. Kali ka da a bɛ fitinin min sɔrɔ kalo la, o bɛ se ka n'a denbaya balo.
O kɔ an ye kuma di muso kunnafonidila dɔw ma k'olu miirina dɔ a ko la. Sali Keyita ko degun caman de b'a kɔnɔ.
Timinandiya de bɛ se k'a to ni muso bɛ se ka baara k'a la. Et puis kelen fana b'a la isécurisélen tɛ. Cɛ bɛ se k'a yɛrɛ bɔ ko min na teliya la, muso tɛ se k'a yɛrɛ bɔ o la. Mɔgɔ b'i lajɛ i n'a fɔ ko cintanya baara de don.
Zahara Kone ye gɛlɛya sugu wɛrɛw fɔ min b'u kan.
N'i ye sigidalamɔgɔw yɛrɛ ɲininka, u b'a fɔ ko cɛ da bɛ se ka don kuma caman na ka tɛmɛ muso fana kan. Bi n'i y'u ɲininka, u b'a fɔ ko muso ye sokɔnɔ fɛn de ye.
Min ye Lala Keyita ye, ale ko olu muso kunnafonidilaw yɛrɛ de fɔlɔ kan ka ba don u ka baara la.
I jilaja i k'a ɲini k'a dɔn ne ka baara ye min ye, ne kan ka don wo min fɛ, ne man ka don wo min fɛ. O de b'a to i fana kun kɔrɔta ale bɛ don yɔrɔ caman na. Sinɔn muso ka baara kɛ presi kɔnɔna na a ma nɔgɔ anw fɛ Mali la yan. U tɛ importance don a la kuwa, u yɛrɛ ɲɛna manamana ko don.
Yali kunnafonidi ye baarada sinsinlen ye muso kunnafonidilaw bolo bi Mali la wa? Zahara Kone.
Mɔgɔ kɔni tɛ se k'a fɔ ko fɛn don fɛn min bɛ muso garanti. Seulement garisigɛ ye ala ta de ye.
Sali Keyita ko baara in kanu dɔrɔn de b'olu fa.
Ni ye baara o baara kanu fana, hali ni sɔrɔba t'a la i b'a minɛ kanu bolo ma. Sinɔn k'a fɔ ko k'a kɛ sɔrɔbatigi ye, n'a fɔ ko baara tɔw bɛ cogoya min na, o n'a ɲɔgɔnna fɛn tɛ.
Lala Keyita b'o hakilina kelen kan. A fana ye muso kunnafoni dila ye.
Parce que ne ɲɛ bɛ kunnafoni di baara la tuguni mun, k'a dɔn k'a fɔ ko karisa ye presi de ye, n b'a dɛmɛ. N'i y'o ye yan dɔrɔn, o bɛ fɛ k'i don yuruku yuruku ko dɔ la fo n'i sɔnna o ma. Donc ni e y'a dɔn ko e bɛ ka baara kɛ sérieux de kɔnɔna na, i bɛ sɛgɛn Mali ta baara la dɛ. Bonya gansan dɛ, i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ la. O fana ka fisa ni wari ɲini cogo jugu ye.
Cɛ kunnafoni dilaw ni olu ni musow ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, olu ka yeta ye mun ye a ko la? Ya Tarawele.
A caman de bɛ yen u bɛ baara kɛ bénévolat de kɔnɔna na. Kunnafonidi baara ka d'u ye, nka k'a fɔ kalo o kalo k'u bɛ t'u tɛgɛ diya k'a fɔ nin y'u ka sara ye, o de tɛ yen. Jango kɛnyɛrɛye kunnafonidiso kunda. Tɛrɛnkan na u bɛ se ka motivation dɔw sɔrɔ, n'o tɛ gɛlɛya bɛ a kɔnɔ. Kunnafonidisow kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a ɲɛmɔgɔw u ka danayaba tɛ musow kan ka caya kosɛbɛ. Paseke n'i ye poste de responsabilité ninnu lajɛ, o caman de confiyelen don cɛw la ka tɛmɛ musow kan.
Nin bɛɛ la Seyidu Kulubali ko jigiya ma tiɲɛ. A fana ye cɛ kunnafoni dila ye.
Kunnafonidi yɛrɛ baara kɔnɔna na sisan musow ka ca la kosɛbɛ. O yɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw bɛ ka taa Mali sira fɛ, u ka da u yɛrɛ la ko cɛw bɛ se ka kunnafonidi baara kɛ ka se hakɛ ma, k'olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka kɛ ka se o hakɛ kelen na.
Ko muso kunnafonidilaw caman ka cɛsiri ye jɔnjɔnw caman lase u ma. O kosɔn ko cɛsiri dɔrɔn de ye ko in fura ye, caman y'a faamu ten. Lamisa Sangare Kati, VOA Bamara.